Juan, Kapitulo 5.
Sa tapos nato, may piyesta ang mga Hudyo, kag si Jesus nagpa-Jerusalem. Dito sa Jerusalem, malapit sa Puerta San Carnero, may puno nga ginalibutan sang lima kapurtiko. Sa Hebreo ini nga punong ginatawag Betzata. Madamo nga mga masakiton ang nagahiligda sa purtiko, mga bulag, mga piang kag mga paralitiko. Nagahulat sila nga maghulag ang tubig, kay may tion nga ang anghel sang Ginoo nagapanaog sa punong kag nagatublag sang tubig. Ang nahauna nga makalusong sa punong sa tapos matublag sang anghel ang tubig, magaayo sa bisan ano nga balatian niya. May isa katawo dito nga nagmasakit sa sulod sang 38 katuig. Nakita siya ni Jesus nga nagahigda dito, kag nahibaluan niya nga ang tawo nagmasakit sa amuna nga kadugayon. Gani nagsiling si Jesus sa iya,
"Luyag ka bala mag-ayo?"
Ang masakiton nagsabat,
"Sir, wala sing tawo nga nagadala sa akon sa punong kun ang tubig ginatublag. Samtang nagatinguha pa lang ako sa paglusong, ginaunahan ako sang iban."
Si Jesus nagsiling sa iya,
"Bangon ka, dalha ang imo banig kag maglakat."
Sa gilayo nag-ayo ang tawo sa iya masakit. Gindala niya ang iya banig kag naglakat. Nahanabo ini sang adlaw nga inugpahuway. Gani ang mga pangulo sang mga Hudyo, nagsiling sa tawo nga ginayo,
"Adlaw ini nga inugpahuway, kag batok sa aton kasuguan nga magdala ka sang imo banig."
Nagsabat siya,
"Ang tawo nga nag-ayo sa akon, nagsiling sa akon, dala ang imo banig kag maglakat."
Kinpamangkot nila siya,
"Sino bala ang tawo nga nagsugo sa imo sa pagdala sang imo banig kag sa paglakat?"
Pero ang tawo nga ginayo, wala makakilala kung sino yadto, kay si Jesus nakahalin na tungod sang madamo nga mga tawo sa sadto nga duog. Sang ulihi, nakita siya ni Jesus sa templo kag nagsiling sa iya,
"Kita mo, maayo ka na karun. Indi ka na magpakasala, kay basi malain pagid ang mahanabo sa imo."
Dayon ang tawo naglakat kag iya ginsugiran ang mga pangulo sa mga Hudyo nga si Jesus amo ang nag-ayo sa iya. Tungod sini nagsugod sila sa paghingabot kay Jesus, tungod kay nagpang-ayo siya sa adlaw nga inugpahuway. Gani si Jesus nagsabat sa ila,
"Ang akon amay wala nagauntat sa pagpangabudlay, kag ako dapat man magpangabudlay."
Tungod sining ginhambal ni Jesus, nagtinguha sing labi pagid ang mga pangulo sa mga Hudyo sa pagpatay sa iya. Kay indi lamang nga ginlapas niya ang kasuguan sa adlaw nga inugpahuway, kundi nagsiling pa siya nga ang Diyos amugid ang iya kaugalingon nga amay. Kag tungod sini nagapakigtupong siya sa Diyos, gani si Jesus nagsabat sa ila,
"Dagasiling ako sa inyo sang matuod. Wala sing ginahimo ang anak nga iya-iya lamang, kundi ang iya nakita nga ginahimo sang amay, amo lamang ang iya ginahimo. Ang ginahimo sang amay, amo man ang ginahimo sang anak. Kay ang amay nagahigugma sa anak, kag nagapakita sa anak sang tanan nga iya ginahimo. Dalagko pagid sa sini nga mga buhat ang ipakita sang amay sa anak, kag tanan kamo matingala. Kay subong nga ang amay nagabanhaw sang mga minatay, kag nagahatag sa ila sing kabuhi. Subong man ang anak nagahatag sing kabuhi sa ila nga iya luyag hatagan. Wala man nagahukom ang amay bisan kay sino. Ginhatag niya sa anak ang bug-os nga awtoridad sa paghukom. Agod nga padunggan sang tanan ang anak, subong man sang ila pagpadungog sa amay. Ang wala nagapadungog sa anak, wala man nagapadungog sa amay nga nagpadala sa iya. Dagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang bisan sino nga nagapamati sang akon mga pulong, kag nagatuo sa nagpadala sa akon, may kabuhi nga wala sing katapusan. Indi na siya paghukman, kundi nakasaylo na siya halin sa kamatayon pakabuhi. Dagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang tion magaabot, kag nagabot na. Nga ang mga patay makabati sang tingog sang anak sang Dios, kag ang mga nakabati sini magakabuhi. Subong nga ang amay gid, amo ang ginagikanan sang kabuhi. Sa amo man nga bagay, ginhimo niya nga ang anak pagagikanan sang kabuhi. Kag ginhatag niya sa anak ang awtoridad sa paghukom. Kay siya, amo ang anak sang tawo. Indi kamo matingala sini, kay magaabot ang tion, nga ang tanan nga mga patay sa lulubngan, makabati sang iya tingog. Kag magagwa sila sa ila lulubngan. Ang mga nakahimo sang maayo, pagabanhawon, kag magakabuhi. Kag ang nakahimo sang malaot, pagabanhawon, kag pagasilutan. Wala ako sing sarang mahimo kun ako lang. Nagahukom lang ako, suno sa ginasiling sang Dios sa akon. Gani nga ang akon paghukom, matarong. Tungod kay wala ako nagahimo sang akon luyag, kundi ang luyag sang nagpadala sa akon. Kun ako ang nagasaksi na hanungod sa akon kaugalingon, ang akon pagpanaksi, hindi mabaton nga matuod. Pero may nagasaksi na hanungod sa akon, kag ako nahibaluan, nga ang iya pagpanaksi na hanungod sa akon, matuod. May ginpadala kamo sa pagpamangkot kay Juan, kag nagsugid siya sang kamatuoran. Hindi kay kinahanglan ko ang panaksi sang tawo, kundi ginahambal ko lamang ini, agud nga maluwas kamo. Si Juan kaangay sang isa kasuga, nga nasindihan kang nagasiga. Kag sa malipot nga tion, naluyagan ninyo ang pagkalipay sa iya kapawa. Pero may nagasaksi na hanungod sa akon, nga labi pa sang panaksi nga ginhatag ni Juan. Ang mga buhat nga ginhimo ko, ang mga buhat nga ginhatag sang akon amay nga himuon ko, ini nagasaksi na hanungod sa akon, kag dagapamatuod nga ang amay nagpadala sa akon. Kag ang amay nga nagpadala sa akon, nagasaksi man na hanungod sa akon. Wala gid ninyo mabatii ang iya tingog. Wala ninyo siya makita. Gani nga ang iya mga pulong wala sa inyo, tungod kay indi kamo magtuo sa iya ginpadala. Ginatun-an ninyo ang mga kasulatan, kay nagahuna-huna kamo nga sa ila. Masapuan ninyo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ini sila, nagasaksi na hanungod sa akon. Pero indi kamuluyag magkari sa akon sa pag-angkon sang kabuhi. Wala ako nagapangita nga dayawon ako sang mga tawo, pero nakilala ko kamo. Nahibaluan ko nga sa inyo tagipusoon, wala kamo sing paghigugma sa Dios. Nagkari ako nga may awtoridad gikan sa akon amay, pero wala kamo magbaton sa akon. Kung may magkari sa iya kaugalingon nga awtoridad, inyo siya pagabatunon. Luyag kamo nga dayawon sang isa kag isa, pero wala kamo nagatinguha sa pag-agom sang pagdayaw gikan sa isa lamang ka Dios. Gani, paano bala kamo makatuo? Indi kamo maghuna-huna nga ako ang magasumbong sa inyo sa akon amay. Si Moises ang magasumbong. Si Moises nga ginalauman ninyo, amo ang magasumbong sa inyo. Kun matuod nga nagtuo kamo kay Moises, kun tani nagtuo man kamo sa akon. Kay nagsulat siya na hanungod sa akon. Pero kay wala kamo magtuo sang iya ginsulat, paano bala ang pagtuo ninyo sa akon mga pulong?